Hitler, Agatlı Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keftanın cemilen meni yoksun anna uğra. Bu keftanın esas temaları, Agatlı'nın web saytında en köp okulun makalalarımız Türkmenistan'a tezi mobil telefonları getirmek tutgunlarının çayaklendirilmeği, rayetlerin hareket Agatlı'nın çayaklendirilmeğinin devam etmeği, Türkmen avatlı yaşayış sayılarının ardahanlama ulen bağlı oldu. Şeride bu kepte Aşkavadın gazasında yaşayış sayılarının yıkılışı, Prezident Berdi Muhammed'in Türkmen eskerlerinin bayramçılık toylu vaatları bilen tanışışı, Çelekenin haravasılık kolp yatan Azbek Ovası varadaki video havarlarımız köp tomoşası çekti. Dasarı yurda okuğu öğrenmediklerin kıstası tezi mobil telefonları yurda getirmeye girilen çayaklendirmeler okuzularımızın en köp bir kralsan temaları oldu. Şeride okuzularımız siz Türkmenistan'ı özünüz bağıtlı sayarsınız mı diyen forumda öz fikirlerini paylaştılar ve biz sizi hem kolgolayan temalar vardı fikirinizi aitmağa azatlığın azat fikir aitmak mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'ın bunun adı ol ya da beylik görünüşlü aynaları karaldılan avtologları getirmek çayaklendirmeleri, temmeki önlülerinin dine devlet monopoliyasında yurda getirilmek ve beylik yağdaylar vardı da havarlar çıkardı. Emma geçen hep Taşkıvadın usur meydanına atılan bildirişlerden tezi mobil telefonları yurda getirmek tutgunlarının berk edilenliği hem belli oldu. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilirlikte dinleyin.
Türkmenistan'a yürüyte ruhsatnama bolmazdan, taşarı yurtlardan tezi mobil telefonları getirmek qadağın edildi. Aşgabadın aeroportunda atılan bildirişte bu qadağınçılığın Türkmenistan'ın çayaklarında ulanılayan mobil telefonları arağatnası kubsuzluğunun talaplarına layık getirmek maksadı bilen girdilendiği aydılyar. Sol bildirişte nıqtılsına göre tezi mobil telefonlarını taşarı yurtlardan Türkmenistan'a getirme üçün Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki radyo yığılıklar varıdaki pudugarı topar tarafından yürüyte ruhsatnama bolmalı. Emma gurrunu üydeyen bildirişte bu qadağınçılığın gerimi belli bolman galyar. Yani qadağınçılık dini satıvı çıkarılacak telefonlara değişlimi ya da sahtı mobil telefonlara da. Yani adamların öz ulanan mobillerine de değişlimi. Bu mesele aydınlaştırılmayar. Şeylede Aşgabadın aeroportunda yerleştirilen bildirişte gurrunu giden ruhsatnamanı almağın tertibi ve düzünleri varada hiç zat aydılmayar. Azatlık radyosu Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğu bilen havarlaşanda değişli resmi işgar islendik maksat bilen ve islendik möçürde getirilen tezi öjüklü telefonlar üçün yürüte ruhsatnamanın zerurduğunu aytdı. Eger de daşarı yurttan gelen adamının yanında gümrük resmiyetinin öz sözleri bilen aydılandı. Köyüne mobil telefonundan başka da tezi mobil telefonu var olsa ol eyesinin elinden alınyar ve yürüte ammara tavsarılyar. Gümrük kulluğunun resmisi mobil telefonu elinden alınan adamının Türkmenistan'ın arağatnasık ministerliğine değişli radyo yığılıklar varadakı pudağarı topara yüz tutup, hut ministerin öz kulu bilen berilyen yürüte ruhsatnamanı almalıdığını, bolmasa da getiren öjüklü telefonunu izine çıkarmalıdığını aydyar. Gümrük işgari gurunu gidiyen ruhsatnamı üçün tezi mobil telefonlar dine Türkmenistan'ın çağına gelip düşündün son yüz tutup bolyandığını hem belleyer. Türkmenistan'a mobil telefonları daşarı yurtlardan getirmen tertibi Türkmenistan'ın çayaklarında radyoteknikî detgaları satın almağın, taslamağın, kurmağın, radyoelektron tiristileri ve yukarı yığılıklı enzamları ulanmağın hem de oları daşarı yurtlardan getirmen tertibi hakkındaki düzgünname esasında düzgünleştirilir.
Hormatlı dinleyiciler Merdan Sarif'i dinlediniz. Heptenin doğamında Türkmenistan'ın olsun ikinci mühüm tadalık Türkmenabatlı yaşayış sayılarının bakalarının aşağı kaçma ulen bağlı oldu. Mönnünün payitağıtta ve beylaki yerlerde cahilerin barka kımmatlı yanına gaydılardı. Bu temadan yerli çeşmelerin mağlumatlar esasında kardeşim Kudavirdi Halil'in verecek kurulunu bilirlikte dinleyelim.
Şu günler Türkmenabat şehrine yaşayış sayılarının satılayanlığı var da bildirişler köpölyer. Şehrin köçülerindeki bildiriş tahtalarına durulgulurdu. Bu köçülerin uğrunak sütünlördü. Asılın bildirişlerin ağlavasına satılayanlığı aydılayan cahayların bakaları hem görküdülüp başlanıyor. Ün şehirde satılayan cahayların bakası Amerikan dolarını kesitlenip adatçı bildirişlerde görküdülmedik olsa, inni satılayan cahayların bakası açık görküdülüyor. üstesini uzulkudun tapawutlukda manatda kesitlenýär. Şeýle de häzirki wagtda Türkmenabat şäherinde jaýlaryň bahasy epesli arzanlady. Meselem, geçen ýylda bir otoglu jaýlar 20-25 müň amerikan dollaryna, iki otoglu jaýlar 30-35 müň amerikan dollaryna satylan bolsa, häzir bir otoglu jaýy onuň yerleşýän ýerini we ululygyna görä 10-15 müň amerikan dollaryna satyn alyp bolýar. İki otoglu jaýlar bolsa inni 20-23 müň amerikan dollary aralygyna satylýar. Bildirişlerde görkezilýän narhlara görä şäheriň himikler köşkü diýip atlandyrylýan etrapçysynyň aky 3 otoglu jaýlary häzir 30-33 müň amerikan dollaryna barabar narhda satyn almak mümkin. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende Türkmenabatda satwy hödürlenýän jaýlaryň bahalarynyň 40-50% şemesi pese düşönlügünü görmek mümkün. Gozgolmayan emlak bazarını arısı olup işleyenlerin aytmağını göre, şehirin Bahar, Merkezi, Gagarin, 3 punkut yali etrapçılarını beyleki etrapçılar bilen deniştirenin de caylar gımmadırak satılıyar. Fiyabi, olur, orta mekteplerin, çağılar bağının golüyünü yerleşiyar. Şeyle de bu caylar Täze urulun diýip Türkmenabatda jaý süwdasy urunyň işleýän 40 ýaşlarynaky arslan aýdýar. Esasan hususy eýeçilikdäki jaýlaryň arzanlamagynyň dürli sebäplerini bolmagy çak edilýär. Bir tarapdan ýaşaýyş jaýlaryny hususulaşdyrmagy resmi ruhsatyň berilendiginiň bahalaryň peselmegine getiren bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Beýlik bir tarapdan ýylaty millik yerlerinin paylanmağı hem şehir caylarının bakasının arzanlamağına tiyatir edin bolmağı mümkün değiliyar. Hedirki vaqtta adamlar öz caylarını hususulaştırıyarlar ve 3-4 tane cay olan adamlar öz caylarını satıp tiyatı millik yerlerini alıyarlar. Yada olmasa nağıt pulu miyates olanlar caylarını satmağı mecbur oluyarlar deyip emlak sevdası bilen meşgulunyan 45 yaşlarındaki Türkmenabatlı Ahmet aýdýar. Ahmet'in pikirine göre, esas sebäplerin ýene biri dollaryň gytçylygy we gara bazardaky narhlaryň galmagy bilen bagly. Şeýle de Türkmenabatda jaý satýanlaryň arasynda daşary ýurtlara göçüp gitmekçi bolýanlaryň hem köpelenligi. Netijede satwa çykarylan jaýlaryň köpelmeginiň narhlaryň arzanlamagyna sebäp bolýanyny aýdylýar. Hususy jaýlaryň bahalarynyň pese gaçmagyna garamazdan hökümet tarapynyň ýylaty 30 ýyllyk ipoteka bilen satylan jaýlaryň bahalaryna arzanlama gözü ýilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halynyň dediňiz. Türkmenistan uzak ýyllar bäri sözülmeýän meselelerin bir hem görnüşinden hereket adatlygy ýa-da raýatlaryň ýurtdan islän wagt islän ýerine gidip bilmek hukuklarynyň ýeterli gormatlanylmazlygy bilen bagly. Türkiýedäki kardeşimiz Döwlet Baýkanyň bu ýagdaý barada taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläriň.
Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlarda dürli ýurtlarda ýokary bilim alýan türkmen sany studentleriň käwiriniň dyn çalşýada başga faýdalar bilen öýüne dolanlaryna ýyna göwermeýän gaýany dilýä. Şol wagtyň özünde de daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käwirniň Aşgabatyň aeroportyna ýyna gaýtarylýany barada köp sanly habarlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň maral diýip tutulmagyny isleýän bir türkmen sany student şeýle gurunmaktır. 2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkiýe döwletine uçak bolanda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýygyma gaýtarylym. Maňa öz welaýatymyzda migrasiýa gullugundan näme sebäpden gaýtarylanyny bilmek üçin ýüz tutmagymy aýtdylar. Öz welaýatymdaky migrasiýa gullugyna baramda gaýtaranlaryň özünden soramaly ekeniňi diýen jogap aldym. Aşgabatda daşary urda göýermän ýygyna gaýtarylanlaryň arasynda okumaga gidip barýanlara hem duş gelinýär. Mysal üçin Gonço 23-nji awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi bolanda Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylýy. Onuň eline Türkiýanyň 40lar eli üniversitetiniň çakylygy, pasportundan bolsa Türkiýanyň ilçikanasynyň student talip wizasy bilen bilelikde, hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenenini bu arada resmi namalar almady. Onuň ejesi Migrasiýa gullugy ministrligine barap kömek soranyna gyýdyň çakylygynyň möhlüdi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw üsülen hat görünüşinde taşyrmaly. 10 günden soň jogaby taýyn bolar we poştanyň üstünden göýberler diýipdirler. Şeýlelikde üniversiteden çakylygynyň möhledi 26-njy awgustda dolanmak üçin ol göz okuw gitmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Azatlyk radiosy daşary ýurtlardaky türkmenistanly studentlerden Ýewropada okap ýören we ýaňy ýakynyna hem Tomusky dinjalystan dolanyp gelen baharyň tejribelerine salgylandy.
Elbette benim Gonçal hikayesini dinleyende ödüme yardıma düştü. Bu yıl belli ondan en kısa yıl gidende elimde 5 yıllık vizem bolsa da okuldan kepinamam bolsa da ben yurt barayakta benim aeroportta migrasyon işlerle bir dedi cihin dedi İran'a gidecek olsan dedi ruhsat al son çıkmalı olarsın dedi.
Student Bahar Anadolu Radyosu'na veren malumatında özünün hem yankı Gonçankı yağlı yağdayları bundan 2 yıl oval baştan geçirenliğine üst çekip daşarı yurtlarda okuyan studentlerin dine migrasyo kulluğunun Aşgabatdaki merkezinden yürüytü ruhsat katı alandan son aeroporttan güverliyendiğini aydiyar. Bahar, daşarı urtta okap yorun studentlerin ya da okumağa gitcek olyanların gerek olan ehli resmi namaları kemçiliksiz bolayanla da migrasyo kulluğundan şeyle yürüytü ruhsatı alıp aeroporda barmasa güverliyendiğini yatla diyar. Ruhsat kat üçün arda verilenden 3 hepte son poştanı süvülen daşarı urda çıkmağa ruhsat berip berilmeyenliğini uğrunyan. Buradan onoysa cevap geliyse hiç kim onun sebebini düşünürünok. Daşarı urda çıkmağınız bolunok diyen sözden başka hiç hili düşünürüş berilmeyen. Qadaganın neçe möklüdünün bağırdığı. Haçan başla, haçan kutorcok duğun meyelim edilenok.
Pasport kopyalar tutla valiyalar 3 hepteden son son zelavına gelsin. Diplordun var mı yok mu? Başka hiç hili düşündü. Yok. Yani için seni çıkaran oklar ve hatın çıkaracağını hiç kim aydan ok.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz döwlet baýkanynyň maglumatlaryny diňlediňiz. Prezident Berdimuhammedow pensiýonyny geçiren hökümet maslahatyny ýurtda 8 aýyň dowamında edilen işleriň zemine, hususan ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda edilýän işlere kanagatlanarly baha berildi. Şol wagtda ýurtda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilýändigi barada ýygyrly habarlar gelip goýýar. Türkmenistanda kabarçymyz Sultan Açylyba bu mesele barada lewaply gowhur bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşlikden hem bir bölegi kulak asalyň.
Soňky döwürlerde döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaýlar hakykata laýyk gelýärmi?
O hakykam aýma aý aýlyk berilenok, her aý aýyň aýlygyny olaýa geçenden soň olaýyň ahirlerine berilýär.
Idara işgärler bir ýokarky häkimliklere, wilayata zada ýazmaça ýüz tutup şan anyklajak bolanoklar menem üçin biziň aýlyk haklarymyz wagtynda gelenok diýip.
Yok, ya da noqlar. Öz işlerinden korkuyorlar. Eğer art edip çıksak, şu işimizden boşatırlar deyip korkup, hiç yere aydı bilen noqlar. Bir daha bugün aittik hakime, aylık verilen noq vaxtında deyse, berler, berler deydi. Hala verilen noq. İyul, avgust ayının aylıkları, idaralara hal berilen noq.
Aylık vaxtında berilmeyen ortas, aylığa qarap oturan yankı işgərlerin gün güzaran yağdayı nəhili.
Aylığa qarashyan adamların güzaralları qatı kıyın. Ulu kamerçiklara yazdırıp, söyledik günlerini görüyorlar.
Onun şeyler kamerçikler bilen, yankı sevda dükkarları bilen, haçan hesaplaşıyorlar.
Aylık alan pille, subra aydan, iki aydan son hesaplaşıyorlar da.
Şimdi şu sonku devirlerde peyda oldum, şu yağda ya da şu yıllar boyun bağım, şu iki aylap, üç aylap aylık berilmeyen.
Şimdi sonku devirde has köpeldi. May ayından veri, ayma ay berilen, ok, ondan öne berilye töleyin, öne may ayından veri. İki ay olsa da mene berilen, ok, aylık. Tädepden ýerde şeýle ýagdaý dowam edipýär.
İşgärleriň aýlyk haklary özel kassalarda berilýärdi. Soňky döwürlerde şolary bankomatlara geçirdiler. Dilatyň pikiri näme şey? Bankomat aýmatlymy, ýylat üçin de bolmasa, ýa-ni kassalardan kassir tarapyndan halka aýlyk gülüp berilende aýmatlymy? Şu barada hak näme pikirde?
Bir de tapawut ýok bolýan şu aýma aý pul berse razy bir de ýa-ni şu aýma aý aýlyk alyp bilemiz okda. Bankomat olsun, kassir olsun, bize aylık verse, bolçak olayın. Verilen oktası aylığımız verilen ok vaktli vaktinde.
Hormatlı dinleyiciler, Leva Apli Gowhar bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen Sowet ýazgysy Nurmurat Sarhanow faradaky ýatlama bilen dowam etdirýär. Sebäbi Nurmurat Sarhanow şu hepde Türkmenistanyň Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan ýatlanyly, onuň Türkmen medeniýetiniň, Türkmen edebiýatynyň öňünü bitiren hyzmatlaryna prezident tarapyndan gowy iş hökmünde baha berildi. Sebäbi prezident öz täze ýazan kitabyny Şükür Vaksiyinin obrazını yüzlenipdir. Sol ruhatlı Türkmenistanlı Nurmurat Sarhanow yaatlanılmayar deniyali. Onun kitapları kaytadan çap edilmeyar deniyali. Ezem Nurmurat Sarhanow kim olupdi? Biz bu arada gürleşmek için yazı Hudaiverdi Harley'ni studiyamda çağırdık. Hudaiverdi Harley doğrudan Nurmurat Sarhan Türkmen edebiyatını nehil orun tutan yazdı.
Nurmurat Sarhanow Türkmen edebiyatını Türkmen prozosunun tezi prozanın başını başlayan adam oldu. Onun ehl eserlerine beyle bir beyik deyip bulmaz yönü ayrıtın sayılan işleri var. Meselim Ak Tam diyen hikayesi var, kitap hikayesi var, şükür bakışı var, povesti. Şol eserler Türkmen edebiyatını öğren olu bir tezelik oldu. Yönü Türkmen'in baktı hem işe bir getirip duranok, Nurmurat Sarhan yazıcı hükmünü edil kemilliğe yeteyen vaktinde, yan bir in onut eserlerini yazıp başlayan vaktinde, onu urşalptırlar.
O da verdi halı şu urşalının yazılar barada gurrun etsek. Doğrudan nem için Türkmen yazıları urşu veriliptir. Sebebi şöyle orada yazılar için, medeniyet işgarlar için belli bir eglişik edilen eken. Şu yağda var da size bir malumat da mı? Kevr malumatları ola Berdi Kerbabayev yazılar sayının başlığı olundan son şu yağda yutkattır.
Açık malumat yok. Sebebi malumat alma için hüt şu devrun arşivini görmek gerek. Biz Goloy'da yine bir beyg adam yatla geçtik ol atan yazıf. Onun en sonki giyice diyen povesti vardı. İlkinci povesti yazanların biri. Beyleki eserleri koşku. Atan yazıfım urşu gidip ölen adam. Onun oğlu Marat Niyazıf. Mergen Rim Olimpiyadasında kümüş medaliye olun yeketek Türkmen. Şu geçen olimpiyada dövürlerini Marat Niyazıf bir neşek edek yatlarını. Şol Marat Niyazıf'ın aitmağına göre, şun sözüne göre, şol adamların köpüsünün adından arda yazılıptır. Meni urşu al deyip. Şol arda esasında da şol adamları urşu iyi veriptirler. Tutuşluyun. Çağraşır, Nurverdi Pomma, Atan Yaz, Ruh Halif, Nurmurat Sarhanow, Şal Kekilf, Urşalınıptır. İngo eserini yan başlayanına gidiptir Şal Kekilim. Şol adamlar Urştun köpüsü geldi, köpüsü maip bol geldi, son sahana geçmedi. Meselim Kemal İşanov deyip ören bir paykaslı insan var eken son gelip öyle bir sahana geçmedi. Hacı Smailov maip bol geldi Urştu. İlkinci gedek Belinski'nin tercimeden. Yine Marat Niyazov'un sözüne gelsek, şol adamlar ingo yazıcıların adımdan arda yazılıptır, meni urşu alın deyip hamana. Şol arda oyunca da şolur toparlayın urşu iyi veriliptir. Sonra bu mesele in yukorku derece çinli barip yetiye, şol dögürdeki yazıcılar birleşiginin başlığını ayrıyalar, onun oranını Berdi Kerbabayev koyupturlar. Hakikatten hem ol fakit, Berdi Kerbabayev Yazıcılar Birleşiginin başlığı olundan son yekece yazıcı da urşa iyi verilmendir.
Hormatlı dinleyiciler, yazıcı Hudaiverdi Harley bilen Türkmen Sowet yazıcısı Nurmurat Sarhanow ve onun dövrü aradaki kıskaça sökötdöşlügi dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini tarih sahypamyz bilen dowam etdiriýäris. 85 yıl mundan öň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Balkan sebitinde bolşewikler bilen yerli halkyň wekilleriniň arasynda taryhy ýeren gaýanly wakalar boldy. Azatlyk radiosu Sowet döwründe basmaçylyk diýilip at berilen halk hereketiniň anyk wakalary barada tapgyrlaýan gepleşik taýýarlamagyny nazarda tutýar. Şuň sol gepleşikler tapgyrynyň tugurda bolan waka barada taryhçy ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi eşitdirýäris. Amanmurat Dinleyicilerimize düşnüklü olur yani biraz giriş etsek. Tugur vakası ya da kırgınçılığı ne edip başlandı?
Eyyem 29. yıldan başlayıp Türkmenistan'ı, Gunmatar Türkmenistan'ı kalhoz kuruluşu yayınlandan bir leşonla da odalı ile atlı ağrıylı bağ kişiler suutsuz, lastsız östürülüyor. Arık misalınlar mesela 1931. yılın Mart ayında Krasnogorsk'ı hazır Türkmenmaşı şehrinden 300 kilometre köprak daşlıkta yerleşen ağlamış oğlasında Bolşevikler hiç illi suut etmezden, yine gayretmezden 30 sani kazak bayini öldürýärler. Soňundan edil şolatryatlarym aglamış owasyndan 30 kilometr, 35 kilometr semek bunu orada yerleşýän Uymud owasyna Türkmen maýlarynyň 10 mäşini öldürýärler. Sani 40 öleýän bay diýip pasap etdiler olsa şäher ýakasyna surup gaýdýarlar. Bu işleri Davanov diýilýän milisiýa triýadynyň komandirliginde amal edilýär.
Amanrat, bayların ya da bay diyleyenlerin öldürülmeğini yerli halkın öldüren reaksiyasına gelsek, Bolşevikler'le yerli halkın arasında kapma karşılığını yitileşmeğini erkinlik uğruna halk göreş sebep olup durdu ip olur mu?
Halk özünün erkin hem de öz başlıklığını koruma için Bolşevikler'in arasında çıkış operasyonlarını ilan ediyorlar. Sol vakaların iyip süre Türkmenlerden hem de kazaklardan bulun basmasını bağışlanırlayan Atınların 4000 toğuru birikler, bunların Bolşeviklerin atriyatlarını neyletinsiler diyen polklarını paykınlayalar. Nefelim 31. yılın 15. aprelini Karagum'un cümmüşününü koyma dolgasından 15 kilometre başlıkta olan sevaçtı. Türkmenlerin ve Kazakların birleşen bu işleri 400'den köprak kılılgoşun eslerine kırıyorlar. Bine iki adam bir oluyorlar. Şeyde hem olur Krasnovost şehrine, Cever Pasiyolu'na, Kazan şehrine iyi giderin hücum ediyorlar. Türkmenistan merkezi yerine yetirdi. İspal Neytil Komitesi'nin ağlar kurulan seyidisi. Krasnovost şehrinin İspal Komu'nun başlığı Karaca Asiyalı adamları yetir ediyorlar. Yine Şuratlarım Bolşevikler bilen halkın atlı yaralı izlerinin arasındaki kapma karşılığı anırsak vereceği getiriyor.
Aman radın işte Edil Tugur'u havasına gelsek. Bir dahaki işi 12. sentyarda bolon karpısık ya da çakmışık nehil başlanını ve nehil oturdu.
Bir çakmışığa eyyem aprel ayının ayaklarına 31. yılda tayyarlık görülüp başlanıyor. Hem de Bolşevikler Eğurdulu koşunu 4 tane kavaleriye polkunu hem de bir neyse divizyonu atriyadı cemler. Uluvalkan'ın önü bilen Tuvara Oğuz'una Kızılgaya'dan 10 kilometre demir altında yerleşen Tuvara Oğuz'una ulu koşunun ölümünü uğra diye. Bundan hem Türkmenlerin hem de Kazakların birleşen güçlerim havarlı. 12. sentyabr günü çavuş hareketleri başlanıyor. Çavuş hareketleri 14 saat devam ediyor. Züda Kazaklı çavuş oluyor. Türkmenlerin hem de Kazakların atılları yani Krezarlı Kursu'nun halk hareketinin okuyları Anırdan gelen Kızıl Eskerlerin komandiri General Leytinant Lamanhun'un kendisine diyalar şu sevuştu. Kızılların iyi ve çekilecek vaktin asmanına 4 tane ayrı falan yani bomboloji samolyotu iddia olup sevuş yerlerin üstüne rayta düşül Petra yaşaklıktan uçup Türkmen ve kadar atırlarının üstüne bomba oklat taşlayarak yine şey dedim 14-17 saatten sonra sol sevuş hareketleri Bolşeviklerin peydasına tamamlanıyor. Şunu sotevoşu gurun hem de canlı şahit bolun bir sahibi yaptılar bakçuk bir galerden aitmanı uğradı. Kırılın, dine sotevoşta kırılın adından sani 7000'den geçiyor. İki tarafın kıyına masaf edemiz. Onun kalın oğlun şok yine gayrın bir Bolşevikler tarafından su verilmeyen, yenedilmeyen bir şehit bol susuzluktan ölün. Ya da Bolşevikler açık kum içinde, dağ içinde ağlaşıp bu patrolların muştum. Bir tane yiyen 8,5 oluyla ya.
Hormatlı dinleyiciler, 85 yıl bundan önce, yani 1931 yılın 12. sentyabrında Balkan'ın Tuver Obası'nda olan kanlı vakalar var adı tarihçi yazıcı Aman Murat Bugayev ile Sökvet Döşlüğümüz dinlediniz. Yönü bu kanlı vakalar Tuver'de sonlanmıyor ve 5 gün son yine de Türkmen tarihine giren kanlı vaka oluyor. Bu vaka var adı Hepten'in zeminin inlik sahanına malumat vereriz. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsuna Norwan alyp bardym. Ýeňeki efir duşuklaryňyza çenli hoş saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.